Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Hei, sorry.
Herregud, du godt kledd. Hva sitter du I kø på å bruke grunnslippet?
Nei.
Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til «Jeg kan ingenting om vin», Dagens Næringslivs podcast om nettopp vin. Mitt navn Thomas Gjertsen, og velkommen til Dagens Næringslivs vinanmelder, vinjournalist Merete Bø.
Så ordentlig intro.
Ja, 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 men vi starter ordentlig, og så rakner det etter hvert. Ja. Hyggelig å se deg.
Takk, det samme.
Det nytt år.
Nytt år, nye muligheter.
Du nå på slutten av en hvit måned, eller?
Nei.
Nei,
det funker, det funker ikke I min jobb. Men jeg kan jo si...
Det, du kan spytte.
Ja, jo, men det så mye... Det bursdager, og det alt mulig som skjer I januar. Ja, det bare... juletrefest. men jeg kan si at jeg drukker veldig, veldig lite da.
Du har hatt en beige måned da?
Ja.
Ja. For jeg husker det før jul at du hadde noen, da var det ikke noe, hverken hvit eller beige måned, da var det noe ordentlig espresso-helger der.
Ja. ja, det var, men det er mye festligheter, vet du. Det jo bra da, herregud. Det, ja, det... Livet må jo være en fest så lenge vi kan, tenker jeg.
Du, det får være greit.
Men har du en hvit måned?
Jeg har ikke hvit måned.
Nei. Det var litt deilig å høre, for du sånn troende til å kunne ha det.
Ja, men jeg har litt, hatt litt lyst på det, faktisk. Men jeg, vet du hva, jeg har bare tenkt på det. At for meg så vingleden, det når jeg åpner en flaska, lukter, kjenner, det ikke kork. Jeg lukter på korken, den kjennes frisk og fin. Så skjenker jeg opp I glasset, så snurrer jeg glasset, så lukter jeg oppi, så kjenner jeg alle luktene, noen nye, noen jeg kjenner igjen, og de jeg kjenner igjen, de begynner å trigge masse minner, assosiasjoner, tanker, følelser. Og så tar jeg en slurk, og så får jeg der lille alkoholviffe. Fantastisk. Mm. Og alt bare åpner seg, men hele gleden bor I det første glasset.
Jeg helt enig.
I begynnelsen så sansene åpne, og så med alkoholen så sløves jo sansene, og dermed så lukker det seg igjen, og så drikker man bare mer og mer, og så tror man, og man kommer bare lenger og lenger unna det som I hvert fall for meg gleden.
Jeg helt enig, jeg drikker, jeg har stor glede I det første glasset, og så dabber av. Og stort sett, veldig ofte så drikker jeg bare det ene glasset, og så smaker jeg på resten av vinerne den kvelden, og så... Ja, har jeg en bedre dag dagen etterpå.
Det nytt år, og nye muligheter for både å smake og kjøpe vin. Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å starte denne sesongen med at vi får høre rett og slett hva du, Merete Bø, har lyst til å drikke og ikke minst kjøpe I 2024. Det en plan?
Mm-hmm.
Kan vi få høre det?
Mm-hmm.
Sånn at vi bare kan...
Jeg er litt sikker på om vi skal avsløre det, får jo ikke jeg tak I det selv. Da.
Nei, men sånn det. Det. For å si det sånn... De problemene med at ting utsolgt, de får du skylde deg selv. For de du med å lage.
Det blir litt irritert meg selv akkurat for dette.
Ja, men sånn det. Men det betyr at vi kan gå gjennom både ting som du har fast på programmet ditt, og nye ting som du gleder deg til. Og så blir det da, ettersom det ikke sluppet enda sånn, så vet vi jo ikke akkurat hva tingene koster, men sånn cirka pris må vi kunne forholde oss til.
Ja, og så blir det jo litt sånn, kanskje en årgang for et område, ikke en produsent, altså litt... Sånn,
men du, jeg må si, apropos priser, ting kommer til å bli ganske mye dyrere, har jeg følelsen av.
Du ser allerede noe. Det var noen som spurte meg I går, kan du anbefale en champagne mellom 200 og 300? Så nei, det finnes ikke lenger. Altså, det alltid blitt 50-100 kroner dyrere siste året.
Men det både at en del årganger fra Europa har vært små,
ja,
så tilbudssiden mindre, prisen går opp, og den der elendige kronekursen slår inn mer og mer.
Pluss at det har vært veldig mye økte transportkostnader.
Var det det også, ja?
Ja. På grunn av krig og korona og nettopp. Alt mulig.
Nei,
så for importørene har vært nødt til å legge på mye mer enn de har, tror jeg har lyst til det.
Jeg mener at vi også hele tiden skal fortsette å jobbe hardt for å finne ting I de lavere priskategoriene, men vi må rett og slett bare akseptere at heisen går oppover.
Ja, men altså, nå gikk jeg nett gjennom listo over de mest solgte vinerne I 2023 ja. I Norge. Det jo en trist lesning, for det har jo ikke endret seg så veldig mye.
Okay.
Men til og med deg koster jo 140 50-60 kroner.
Mm.
Og det jo viner jeg ikke, som jeg aldri ville svelgt ned.
Altså som du ikke ville anbefale?
Nej, jeg ville ikke anbefalt det på noen måte, men, eller en av det kunne jeg kanskje anbefalt, men resten ville jeg ikke anbefalt. Men jeg kunne ikke... Altså,
hvilken ene det?
Det en risling på den topp 10-liste, som er Sigurd von Graven som lager, I samarbeid med von Winning, og som heter Morgenstern.
Okay.
Og det den kunne... Den et godt kjøp, så jeg klarer ikke å finne noe bedre alternativ. Det blir en annen vin.
Ja, ja, jeg skjønner.
Men du finner ikke noe... Kanskje ikke så veldig mye bedre kjøp, liksom, til den prisen og til den kvaliteten. Men resten, altså rødvinene på den listen der, kan ikke... Jeg hadde ikke svelgt noen av de ned meg, så hadde jeg fått betalt for å svelge ned, liksom.
Ok. Jeg skjønner. Det noe nytt å se frem til å teste ut I året som kommer?
Ja, altså egentlig alt fra årgang 2021, som jeg ikke har smakt enda. For jeg synes 2021 en fantastisk kul årgang.
I hele
Ja, altså jeg har jo ikke smakt så mye Bordeaux enda for 2021 for eksempel. Og egentlig ikke så mye Piemonte sånn sett heller. Men det et ganske kjølig år, og det blir færre og færre av det. Og jeg tror vi kommer til å savne de kjølige årgangene mye mer enn det vi tror nå. Ja.
Og det innebærer at vi får friske... lette og ikke så alkoholsterke viner stort sett da.
Mm.
Det noen slipp du ser spesielt frem til da?
Egentlig alle slipp jo spennende. Januar slipp jo alltid litt sånn kjedelig, men jeg ser jo frem til begunnslippet selvfølgelig. Men,
og det neste uke. Du har jo allerede smakt vinene. Det 2021-årgangen som du har gitt signaler om at du liker. Mm. Neste uke så skal vi ha en full gjennomgang av alt det beste som du mener at vi må kjøpe fra Burgund, så det kommer vi tilbake til. Men det må jo sies at Burgund jo spennende alltid, og kanskje spesielt 2021 da, kontra 2020 som du jo ikke var så begeistret for.
Nei, ikke sånn. Personlig, jeg synes de kvite var greie, men rød synes jeg var alt for mørke I frukten og utypiske da. Men noen få unntak, men veldig få unntak egentlig. Så 2021 synes jeg dødskul, for det liksom som Burgund skal være litt grann. Litt, må kjempe litt for overlevelsen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
I dag så handler det altså om viner man bør se etter I 2024, og alle vinanbefalingene de finner du også listet opp I episodeinfoen. Da tenker jeg vi sorterer etter hovedkategoriene museerne, tar vi hvitvin, tar vi rødvin, og så tar vi annet, hvis det noe spesielt.
Mm.
Vi begynner med museerne da. Hva det du har lyst til å sikre deg I 2024?
Den ene produsenten har allerede nesten oppkomt, nå på januarslippet, men okay. Jeg har ikke skrevet om han enda. Dette sånn, du sitter på pressesmaking, og så sitter du Du sitter og forholder deg til et Excel-ark fullt av bestillingsnummer, så kopierer du bestillingsnummer inn mens du smaker, og du tenker egentlig ikke over hva du smaker. Så tenkte jeg, dette var en god champagne.
Ja.
Så kom vi nummer to, vi nummer tre, så tenkte jeg, kul, ny produsent, kul champagneprodusent, wow, imponerende. Bra konsentrasjon, bra syre, bra friskhet, så sier jeg, England, ja.
Oi, det var rett og slett ikke champagne.
Når jeg kjente den modenheten som en god champagne kan ha, og han var fra England, så ble jeg litt sånn, wow, med ny produsent.
Så kult, hvem dette?
Artelium heter produsenten. Aldri vært I Norge før. Koster litt mer enn mange engelske produsenter, men smaker som en begynnende moden champagne, og da synes jeg var med den konsentrasjonen og friskheten du får I brittisk museer og vin, så synes jeg det var utrolig kult. Men hvis du sammenligner med champagne, da, så det jo en helt sånn, egentlig blitt dessverre blitt en vanlig pris, men jeg tror de fleste lå over 700 kroner, eller mellom 700 og 900. Men, okay.
Så ikke billig?
Ikke billig.
Vi har bare en mulighet her nå, hvis vi ønsker å drikke kvalitet, vi må drikke mindre.
Ja.
Og heller finne gleden i små mengder.
Mm.
Ok, flere produsenter?
Ja, det en for så vidt jeg venter på, men jeg usikker på hvor tid de kommer. Men det jo, Klaus Peter Keller har en sønn, eller har to sønner for så vidt, men han ene har laget sine første muserende viner.
Ok.
Første sekt.
I Tyskland?
Ja.
Og Klaus Peter Keller da en veldig kjent Riesling-produsent?
Ja. Og de jeg smakte deres Chardonnay rett før jul, hans Chardonnay, hans sønns Chardonnay og hans egen Chardonnay, og jeg synes det dritkult. Så hva de klarer å få til med de museerne, det gleder jeg meg til å se. Jeg håper de kommer i løpet av året, men jeg vet ikke. Men de kommer uansett veldig lite. Så dette en sånn nørde greie. Men det jeg håper virkelig å se mer av, sekt fra Tyskland som laget på Riesling, men som for det egentlig så det mest glad i de som lager på Pinot og Chardonnay, men jeg vil ha denne freshe Rieslingen.
Ja.
Jeg vil ha litt sånn som den Lorelei, men liksom en ren Riesling med boble.
Altså, så og hva vil du drikke det til da?
Jeg kan ha et sushi, altså alt til litt samme bruksområde som
Riesling.
Men jeg tror det et marked der for den type viner som er som ikke er oppdaget helt. For ja. Norge er veldig glad i Riesling, med glad i boble. Boble den kategorien som, en av de kategoriene som øker mest. Så jeg tror at det er ja.
Nettopp det beste av to verdener.
Mm.
Ok.
Og så gleder jeg meg veldig til mer 2013 champagne. For jeg synes årgang 2013 er en fantastisk kul champagneårgang.
Oi! Det et viktig poeng. Ja. 2013, vi helt oppe på nivå med 2008?
Jeg likte, kanskje 2008 hadde en litt annen nerve i seg enn 2013. Men 2013 mer mineralsk, bedre konsentrasjon.
Ok.
Ja, og du føler som en sånn helt fantastisk holdbarhet i vinene når du smaker 20.
Og de fortsatt ikke sluppet alle sammen?
Ikke alle, nei. Altså, for eksempel Krug har ikke kommet med 2013 enda. Altså, det veldig mange som ikke har kommet med 2013. Men det finnes i motsetning til 2008, som har en tendens til å bli solgt ut med en gang det kommer, så finnes det jo 2013 nå da.
Nettopp, og for de som da har barn født i 2013.
Som vi begge to har.
Ja, så er jo det også en veldig hyggelig ting å spare til de blir drikkemodne. Da skal vi opp på hvitvinner. Hva skal du ha i 2024?
Jeg har lagt min elsk på en produsent som er tilgjengelig i Norge. Kom i desember, men ikke er kom på Polen da. Det vil si at han er tilgjengelig på tilleggsutvalget. Okay. Det er et fantastisk utvalg der du må ringe til kundesenteret eller gå på et pol og kan jeg få lov, kan du kjøpe, kan du bestille inn til meg dette her. Og han lager ekstremt lite vin. Jeg smakte han senest i går, tenkte jeg. Herregud, så godt det er. Og dette her er en up and coming stjerne, tror jeg da, i Mosel i Tyskland. Han heter Max Kilburg, og han lager da, han holder til i Wintrich, en liten landsby, og lager da vin i Goldtropchen, blant annet.
Okay.
En vinmark som har laget der i 2000 år, planta romerne, og
veldig kjent vinmark.
Veldig kjent vinmark. Julian Hart lager viner, blant annet, og han er veldig god kompis med Julian Hart. Og han skal arve noe vinmark, men altså, han får ikke lov å overta alt den han må bevise, men han lager nok mye bedre vin enn faren. Og vinerne kom som sagt til Norge i desember, men fire forskjellige, 2021 og 2022. Mest, han lager veldig mye kabinett, jeg tror,
men som søte
men han har laget tørre altså, men, og det kabinettet var helt veldig bra konstruksjon.
Vi har vært innom det før, men bare for å nevne altså, det der kvalitetshierarki i Tyskland er jo litt forvirrende med tanke på at man ikke helt vet om vinen er søt eller tørr, eller halvtørr. Selv om det har med sukkernivå å gjøre, som da leder tankene hen på sødme, men de kan gjære helt tørre viner, også på kabinetter. Så, men dette altså da, når du snakker om kabinettene hans, så de søte?
Mm, ja.
Eller halvtørre?
Ja, men de, sånn syrenivået så bra, så det blir en sånn der, jeg har ikke noe...
Er vi over en sånn feinarb-kategori, som jo ikke er en formell kategori, men som ligger et sted mellom
ja, litt for fra 10 til feinarb,
40 ja. Gram sukker per liter?
Ah, ja. Jeg tipper at det rundt 40, men det føles som 25 da, på grunn av syrenivået.
Altså, så da vi på noe som sånn halvtørt da, kanskje? Ja.
Men jeg synes de så delikate og fantastisk konsentrasjon. Og, men han lager sånn 10 000 flasker i år, ikke sant? Så det jo ingenting.
Nei. Nei, det litt, ja.
Men
han ikke så kjent heller da?
Nei. Og ikke de dyre heller.
Nei. Så husk hvor du hørte det først.
Ja, det sånn 250-ish kroner. Så det synes jeg veldig... Det jo samme med sånn som Julian Hart når han kom, jeg tror hans første år av 2011. Da også jo viner som før var tilgjengelige, selv om han lagde veldig lite, så fikk du tak i det. Nå det, blir det utsolgt med en gang. Sant? Altså, så det jo bare fanger det opp tidlig. En annen kategori som jeg har blitt litt sånn hektet på også, er amerikansk chardonnay som kommer fra Santa Rita Hills. For nå har jeg satt med et par stykker, nå er akkurat den utsolgt av Sandy sin Santa Rita Hills, men litt, den fikk jeg litt sånn kick på, for tanke på, den koster rett over 400 kroner, sammenlignet med priser i Burgund, så er det, du finner ikke noe til 400 kroner som smaker sånn, da, for å si det sånn. Og så har jeg smakt flere andre Santa Rita, og så tenker jeg, her er det en fellesnevner, og det er at de har en sånn salthet i utgangen.
Det er så kult.
Det er så godt, og den saltheten er litt sånn, den vil jeg bare ha mer av. To andre viner jeg har fått på i det siste dag, eller to andre kategorier, kan jeg kanskje si, som jeg også ble liksom veldig fascinert over. Den ene er en litt sånn mer, det er mer et område, og det er Azorene, midt ute i Atlanterhavet. Okay. Og der er det jo veldig påvirket av sjø, men det er en vulkansk jordsmonn. Ekstremt sånne salte mineralske kvitviner, utrolig kule. Nå har det kommet flere produsenter til Norge, og alle får jeg litt sånn wow, stort sett Arinto eller altså portugisiske druer som man kanskje ikke kjenner så godt til, men liksom Azorene generelt, det finnes rødvin der også, som også er fantastisk flott. Det er ikke noe billig vin sånn sett her, eller det er sånn 300-600 kroners klasse, men så utrolig komplisert å lage vin der ute, likevel så gjør det da, og fantastisk sånn saltaktig finish. Og en annen i tillegg, som også kommer fra Portugal, som jeg følte hadde litt samme feeling. Ganske kjent for folk som er opptatt av portugisisk vin, for det en av de eldste liksom, produsentene, tenker jeg da. Og det er Busaco. Busaco er et hotell, og slott tidligere tilhørte den portugisiske konge, som ligger mellom Beirada og Dao oppe i Nord-Portugal, som ser helt sånn eventyrslott ut. Det er, som, det er en sånn tidskapsel å reise dertil. De lager rødvin, kvitvin og rosévin. Og nå er kvitvin deres markedet, og rosévin. Og det er kanskje en av de dyreste rosévinene, tror jeg kanskje 700 kroner. Og sammen med kvitvinen, men det er en utrolig lagringskapasitet i de vinene, og det er viner du aldri før har smakt. Det er veldig bra konsentrasjon og lengde, du har syre, du har den der saltaktige finishen. Nei, det var veldig... Det smakte rett før jul. Og det er ikke så ofte de er tilgjengelige, så det er litt sånn... Jeg hadde egentlig tenkt å ta dem med i en sak før jul, men det ble ikke noe av, for det er... Jeg fikk ikke tak i flasken.
Nei, bare vent du. Det går fint. Ja.
Men nå sier jeg det her da. Men det er i hvert fall vin jeg kommer til å kjøpe selv.
Nydelig. Det noen flere hvite?
Jeg må bare nettnevne årgang 2021 i forhold til Chablis også. For det begynner å komme nå.
Ja.
Det var faktisk til og med på Dagsrevyen innslag fra vinmarken i Chablis i 2021, april 2021. Det var så mye frost, og det var fullt av sånne fakler i vinmarken. Mm. Men det som kommer, synes jeg er kjempedigg.
den friske syren og kjøligheten I vinstilen jo en central del av Chablis, hva skal vi si for noe, identitet. Mm. Må kunne si det.
Ja, absolutt. Og så det blir det spennende å se, og sånn, det jo en stor handel som har skjedd der, og som egentlig ble offentliggjort, selv om jeg visste om det I stund for noen dager siden, og det William Fevre, som en veldig bra Chablis-produsent,
ja.
Ble solgt til... Rothschild, Lafitte, Rothschild.
Oh.
Så da blir jo spennende å se hva en Bordeaux-produsent klarer å gjøre I Chablis.
Men hva tror du om det? Tror du det blir bedre eller dårligere?
Det, William Fevre har vært veldig bra, så det kan det bli så mye bedre, kanskje?
Det samme sa man om Le Fleuve også.
Ja, sant. Ja, akkurat. Så,
og det ble bedre?
Det ble bedre.
Vi gjennom de hvite da?
Mm, jeg klarte til og med å presse inn en liten rosévin.
Ja, ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Da vi klar for å høre om hvilke rødviner du gleder deg til I 2024, Merete.
Det var ikke så tydelig der da, hva jeg skulle velge. Men en drue som jeg har blitt mer glad I, eller jeg har alltid vært glad I den, sånn, men har lyst til å gi mer oppmerksomhet til, en drue som heter Cabernet Franc.
Det har vi vært innom så vidt, og det kommer stadig oftere tilbake, så dette
jeg har rett. Mer og mer, hvis jeg sitter sånn, tenker, hva lyst på? Jeg har lyst på Cabernet Franc. Jeg har lyst på den. Men jeg har ikke lyst på en dårlig Cabernet Franc. Jeg har ikke lyst på en Cabernet Franc som lukter paprika og spa, eller som, du vet, som sånn pepperaktig. Jeg vil ha en moden en.
Men litt paprika. Litt vondt er godt.
Men litt krydder, men ikke liksom hele...
At det blir godt vondt, liksom. Ja, ja. Det liker jeg.
Og den veldig allsidig matmessig også.
Du har flere ganger anbefalt den til vegetarmat.
For eksempel.
Hvis man vil ha rødvin, da.
Ja. Så nå kom fra Santa Barbara Lyedi sin Cabernet Franc kom inn I årgang. Kanskje litt enkel og ikke har så mye terroir som mye av de franske utgavene, men ergo litt mer sånn entry level da.
Og ikke så mye terroir, på godt og vondt da.
Ja.
Ja. For den jo litt glatt og den har liksom ikke alle de...
Jo, men som... han ukomplisert, men han en veldig godt lager vin, og veldig, for å bli kjent med druen, en veldig fin måte. Og...
Ja, så en tydelig, liksom, tydelig på selve druens egenskaper, og ikke terroirets take på druens egenskaper.
Ja. I fjor så drakk vi noen ganger Clos Rochard, som jeg I hvert fall helt ekstremt begeistret for.
Det jo en veldig vanskelig vin å få tak I, men som jeg har fått smake gjennom deg. Jeg må si, den var jo fantastisk.
Jeg kjøpte noen flasker når jeg var I Paris, og fått tak I noen til. Og til min store forbauselse, så hadde jeg den med på. Jeg følte jeg hadde virkelig slått på stortrommet.
Ok.
Hadde den med på en middag før jul, det var et sånn spleiselag, alle har med seg noen viner, og alle jo veldig opptatt av at det sine viner skal på en måte bli åpnet,
ja.
Ikke sant, og fronta deg og se her, okay. Og jeg hadde med en champagne, og så hadde jeg med den, og den champagnen drev ikke meg en gang, selvfølgelig, og så ble den bare skufflet unna av folk som ikke visste, som burde visst hva dette var, men som bare en rødvin fra Loire, seriøst, Merete.
Åja, Men det en vin som ikke som du har introdusert meg for, som jeg har fått drikke sammen med deg. Og for de som husker det, som du da bestilte da vi var og, i den episoden hvor vi var i Paris.
Mm.
Ikke med, på Tour d'Argent, men
på Arpège.
Ja.
Og som passet perfekt til Dua. Og jeg tenkte, dette her jo dritkult, det den vilt middagen vi skulle ha der. Nei, det var ikke snakk om. Så da tenkte jeg, fint, jeg skal ikke fronte den noe mer enn det jeg tar med meg hjem igjen.
Tok du med hjem?
Ja, selvfølgelig.
Nei!
Jeg kan sette igjen mye vin, men
nei,
ikke
nei,
den.
Nei, jeg helt enig, men og bare for å ta dette her, her det jo litt etikettespørsmål midt oppi miksen her.
Yeah.
Fordi det som du snakker om her nå, hvor alle har med vin til bordet, det må jo på en måte adresseres på forhånd at det det som skal skje. Fordi hvis du kommer med en flaske ellers, så den til vertskapet, skal det ikke drikkes den kvelden. Mm. Hvis du kommer på besøk og så har du en flaske vin, så det ikke for å drikke den kvelden, for det har vertskapet stått for, det som passer til den kvelden.
Men her det sånn at alle...
Ja, men det noe, det en annen type plan, og det må artikuleres på forhånd.
Ja, ja. Men derfor sa det ingen dårlig samvittighet når den ikke ble åpnet, fordi at den ble valgt vekk, fordi den ble ansett som ikke bra nok.
Da det også legitimt å ta den med hjem igjen.
Ja. Selv om jeg vil jo alltid åpne de flaskene jeg har med meg.
Jeg hadde med en blomsterbukett der, men jeg ser at den ikke har åpnet, så den tar jeg med meg hjem. Jeg ser den ikke på bordet, så den tar jeg med meg hjem. Hvor den? Kan jeg finne?
Du satt og snakket på jobb om dette her etter jule, liksom. Da folk hadde vært på julebord, og noen hadde bestilt kjempedyr vin, og alle måtte ta rekningen, selv om ikke det var greit. Altså, det var mange spørsmål som har meldt seg da.
Du, det må vi faktisk snakke om, for jeg tror mange av våre lyttere er nettopp opptatt av akkurat det. Hvordan løser man det?
Men hva anbefaler våre lyttere som hører dette her nå da? At de kan sende oss problemstillinger som vi skal ta opp?
Veldig gjerne. vin@dn.no Har du spørsmål eller problemstillinger knyttet til etikette, spleising, hvordan man skal te seg i middager, både som gjest og vert. Det vil vi ha.
Mm.
Så lager vi en egen episode. Mm. Ok, vi var på røde viner. Du har nevnt da Cabernet Franc-viner fra Loire.
Mm. Og USA.
Ja. Men hva annet er det du gleder deg til å se frem til på rødvinsfronten?
Jeg ser frem til 2021 Burgund som kommer. Det har kommet litt. Det kommer jo Angeville nå i starten.
Men vi holder Burgund utenfor, for det er jo, vi skal jo ha en egen episode om Burgund i neste uke, med slippe, som du allerede har smakt. Og igjen, beskjeden er at det er godt.
Det er godt.
Men det er lite.
Ja.
Så da må vi, men det tar vi neste uke. Men andre ting utenom Burgund.
Rett før jul så hadde jeg en video der jeg snakket om en vin fra Betlehem.
Ja.
Fra okkupert område i Vestbredden. Laget på en eldgammel drue, og som mest sannsynlig kanskje er en av de druene som de drakk for 2000 år siden, når Jesus eksisterte i samme område. Og laget på et kloster av veldig flinke produsenter og sånn. Fantastisk kul vin. Altså, virkelig, og virkelig imponerende kvalitet. Og det er laget veldig mye vin i området, og ikke bare, tenker jeg, i Vestbredden. Da, jeg fikk beskjed om, den ble utsolgt, jeg fikk beskjed om av importøren at de klarte faktisk å få tak i mer flaske, til tross for den situasjonen de er i nå. Så er det også området som ikke har det så enkelt, som lager fantastisk vin. Og det er da som, og det tenker jeg sånn som Libanon, for eksempel, som Syria, som alle disse områdene, som er på en måte, vins opprinnelse er jo på en måte i det området. Og jeg blir veldig imponert for kvaliteten i klarlaget, med så dårlige kår.
Og hvis vi da forholder oss utelukkende til nettopp rent sånn naturmessige og geografiske forholdene der nede, er det varmt eller kjølig stil på vindene?
Det er ikke veldig an på, hvis du tenker Bekardalen da, så er det 1500 meter over havet opp mot, så det er jo ganske...
Ja, det er for eksempel Chateau Musard og sånn.
Ja, de holder jo ikke til der, men de har vinmarkene sine i BK. Men du mener Torell som ligger der for eksempel, og en produsent som heter Sept, som jeg besøkte i 2019.
Det husker jeg du lagde en sak om, du var helt over deg, over vindene.
Men det var også den der, det føles så absurd, og kjøre den veien fra Beirut og opp til Byblos, som en av verdens eldste byer.
Lagde ikke de en Syrah?
Jo.
Som du mente var helt fantastisk.
Helt fantastisk.
Men jeg var og så etter det, og den flaska jeg fant på Polen, jeg husker du skrev om det, og jeg bare husker at den flasken jeg fant hadde, tror jeg, 15% alkohol eller noe.
Det mulig den har da, ja.
Så da tenkte jeg, det orker jeg ikke.
Nei. Men han lager en fantastisk Viognier, som jeg liker ikke Viognier, helt sånn personlig. Jeg kan si at en Viognier kan være teknisk god vin, men jeg har ikke... Kjøper ikke det selv. Men han lager en Viognier som jeg aldri har smakt maken til. Han lager også fantastisk rar. Han lager, altså, Cabernet Franc, han lager alt mulig. Men oppe på Mont Beitron der, som helt, det så øde som det mulig å bli. Og han har jobbet så knallhardt for de vinmarkene. Så, og samme også med Barcelus, i, som ligger rett oppenfor Latakia i Syria som finnes på norsk markedet og mest av alt fordi de lager kvalitet og de gir deg en smaksopplevelse som fantastisk men også fordi at det her det så mye historie i disse flaskene så hvis den har lyst til å oppleve noe nytt
men det vil jo også med dette her så følger du jo også litt andre måter og metoder å jobbe på sikkert og også et annet terroir så du får jo liksom de samme druene men med en pust av en del av verden da
altså akkurat disse produsentene i Libanon og Syria de lager jo på kjente druer, internasjonale druer men de i Libanon nei i, på Vestbredden der de lager jo vin på gamle de har altså forskere på universitetet i Jerusalem, tror jeg det, som har forsket seg frem til de gamle druetypene som ikke som nesten var nesten utryddet.
Ja.
Og der har de plantet i vinmarken. Og den jobben som ligger bak der, og den kampen de må gjennom for å klare å få dette ut, er imponerende.
Du, dette var veldig interessant.
Og for ikke snakke om Armenia, da, som jeg har en sånn forkjærlighet for og druen Areni som også en av verdens eldste druer som,
og hva slags vinstil gir den druen?
Litt barbera-aktig jeg vil si den barbera den nærmeste jeg kommer Areni
da tenker du da på at den har lite tanniner og
høy syre
ja. Og høy alkohol også som barbera
nei, ikke så høy, ikke sånn 15 liksom
nei
mer sånn 13,5. Det jo høyt, altså det jo på 1500 meter der og høyt opp, ikke sant? Så det ganske kaldt.
Ja.
Jeg husker jeg var der 2017 eller sånt, og da var man der på høsten, og da husker jeg det var kaldt, liksom. Altså, det var snø, og det var kaldt. Altså, det ikke noe varmt, men det varmt om dagen, men kaldt, veldig kalde nett og sånt. Så det er ikke sånn du tenker på som varmt, nei.
Når vi da er gjennom de røde, kan jeg få nevne en vin og stille et spørsmål om en annen, før vi runder av.
Mm. Har du noe? Hva gleder du deg til?
Nei, jeg følger deg.
Ja, okay.
Det er derfor jeg er her.
Så du er ikke uenig?
Nei. Men jeg har ikke noe, jeg har ikke de samme forutsetningene. Jeg må bare si, i julen så hadde jeg besøk av noen venner. Så tenkte jeg, nå må jeg åpne noe godt, som ikke er sånn helt vilt dyrt, men som er ordentlig godt. Og så gikk jeg ned, og så fant jeg en vin som du anbefalte meg for en del år siden, første gang, som er da denne burgunderen laget på den opprinnelige klonen Pinot Fin.
Mm. Så, nå var jeg veldig spent, nå tenkte jeg, å, nå får jeg kjeft.
Nei. Du kjenner vinen?
Ja, Chanté Pansio, Pinot Fin.
Nemlig, den vinen. Og jeg husker at første gangen du anbefalte meg den,
så ville ikke du ha.
Nei, jeg var litt skeptisk. Den hadde 14% alkohol. Jeg tenkte en Bourgogne Rouge. Jeg tenkte, hva er dette?
Har det klikket?
Jeg åpnet den den gangen, og ble, du husker jo, jeg var helt over meg, ringte deg, og var veldig overrasket, og syntes det var helt fantastisk. Så gikk det en stund, ganske god stund, så åpnet jeg en flaske til, og så tenkte jeg, herregud, dette var godt. Jeg ble overrasket over hvor god den var. Nå åpnet jeg en flaske 2019 med gjester på middag. Jeg ble overrasket igjen. Ja, men den vinen, den I basisutvalget.
Ja.
Du hadde jo introdusert den, så kostet den rundt 400.
Ja, nå kostet den 600.
Eller? Ja, så den jo ikke billig, og det en Bourgogne Rouge, men herregud for en vin. Mm. Og den banker jo viner som koster 1500 kroner mm. fra Burgund også.
Og det,
den har altså en konsentrasjon, en lengde, en dybde, en kompleksitet, en balanse.
Altså, produsenten jo veldig bra, så det ikke da. Men det jo, jeg synes jo nesten den vinen bedre enn mange av deres andre viner som mye dyrere selv innad på huset, liksom. Så det må jo være vinmarken som jeg har aldri besøkt vinmarken, så jeg vet ikke, men det må jo være vinmarken som helt fantastisk. Og klonen, liksom. Altså, fordi at det en vin, og jeg har snakket med importøren om dagen, og de sier at det stor del av produksjonen på den vinmarken kommer til Norge, på grunn av at den har kommet seg inn i basis. Og den har solgt seg inn i basis.
Nei, vet du hva? Den, som sagt, det skjer jo med alle gode ting. Den blir dyrere, men jeg kommer til å kjøpe mer av den og legge i kjelleren, fordi når alt annet går liksom opp i 2000 og sånt nå, så vil jeg ha den flasken der, for det helt... Gjestevin også var jo helt over seg. Ikke spesielt vininteressert, sånn bare litt, liksom. Mm. Synes det var helt outstanding. Til de som ikke får tak i noe som helst i køen på Burgund neste uke, der har du en vinner.
Som alltid finnes.
Ja. Så et spørsmål. Har du smakt Oma, altså Ole Martin Alfsens Blaufränkisch?
Mm.
Jeg leste nemlig i Vinforum om den vinen som et veldig godt kjøp. Så jeg bare lurte på om du har noe, om du husker den.
Jeg har smakt den, men jeg har ikke smakt siste årgang, ser jeg. Den det min kollega som har smakt, Espen, og han ga han 88 poeng.
Ok. For det noe interessant. Det for eksempel en drue som jeg ikke så ofte drikker. Jeg synes Ole Martin Alfsen har laget en del veldig bra viner og fått en veldig sånn... Altså han virker som han gjør en veldig grundig jobb med vinene. Han jo en veldig flink kokk, men jeg synes han også veldig god på kombinasjonen mat og vin. Og jeg synes han god til å hente frem litt alternative vinområder og bruke på en måte hele flyglet.
Mm.
Han henter viner både fra områder og druer som jeg ofte ikke tenker på. Så derfor så var jeg litt nysgjerrig på den vinen.
Absolutt. Du blir aldri skuffet hvis du kjøper en vin for han, føler jeg.
Du merker jo at det ligger kvalitet og håndverk er en sentral del av det han driver med. Han er opptatt av det, så kan man jo av og til gjøre mer og mindre vellykkete ting. Men det drives av en kjærlighet til fag og viljen til å lage kvalitet. Det må vi bare, sånn må vi lese det.
Absolutt. Men Blaufränkisch en ganske interessant drue, og det, jeg tror det er Heinrich som lager vin der, mener jeg. Kan edde til to produsenter i Østerrike som jeg har vært imponert over de siste månedene, og det da Dorli Mur.
Ok. Da det Trump begynte på mot Meksiko.
Ja, så det kan du ha det. Da klarer du kanskje å huske navnet.
Ja.
Hun holder til i Carnuntum, og har veldig bra vinmarked på Blaufränkisch, men hun lager også en veldig bra Syrah.
Men Blaufränkisch, bare si, hva slags vinstil gir det?
Den en ganske sånn mørk, det en sånn blanding mellom Barbera og Syrah, feeling. Ganske bra syre, mørke bær, ikke så ekstremt mye tannina, veldig sånn syredreven. Kan være av og til det litt delikat også. Av og til litt vanskelig å pinpointe. En Blaufränkisch som på pole i så å si alle hyller, jo Mein Klang sin.
Ja.
Som jeg også hadde lyst til å nevne, for jeg synes det et utrolig godt kjøp. Jeg smakte noe siste år, og jeg tenkte, wow. Jeg følte at det hadde blitt bedre, mer delikat enn det kan ha vært. Nesten litt som Pinot-ish på smak.
De jo helt biodynamiske.
Veldig, og vi var på Systembolaget rett før jul og lagde film, og var skuffet over alt utvalget, men jeg kjøpte med meg en Mein Klang Pinot Noir, som ikke finnes i Norge, meg bekjent, som de hadde på Systembolaget, og den var faktisk veldig, veldig bra. Og koster 160 kroner i Sverige nå. Så det en produsent som tilgjengelig, og for alle som ikke har lyst til å bruke masse penger på vin, så det et veldig godt kjøp.
Her avslutter vi rett og slett med en vin som du kan drikke etter at du har drukket en litt dyrere kvalitetsvin.
Apropos, når vi snakker om spennende prosjekter som liksom litt forbeholdt til norske markedet, så må jeg jo si at jeg glemmer veldig til Per Larsen sine nye viner i 2024.
Som også da en importør som da går sammen med lokale produsenter på samme måte som Ole Martin Alfsen, mm. og da lager viner under egen label.
Ja, men så jeg har jo ikke smakt igjen, så jeg kan jo ikke anbefale det enda. Men Nei. Jeg kan jo si at jeg vet at det kommer, og at jeg glemmer meg til å se, eller glemmer til å smake.
Og en ting som bra med dem at de også har insistert på å få høy kvalitet på lave prisnivåer.
Mm.
2024 spennende. Vi i gang med dette, og neste uke det episode viet Burgundslippet. Mm. Det gleder jeg meg til. Kjære lytter, hvis du har spørsmål, send oss dem på vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Sånn, der på med alle klærne igjen.
Men du har ikke på brodda, du dropper deg, ja.
Jeg trener balansetrening.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.